Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парламент Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у Еўранэсце дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Год таму на 2.5 гады хімія судзілі праваабаронцу Яну Палякову, якая пасля гэтага скончыла жыццё самагубствам. У Купалаўскім тэатры спектакль Пінегіна «Пераклады» пазбавілі афішаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19:00 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў сёння слуханне па справе Юкаса супраць Расіі. Былыя кіраўнікі канцэрну, які быў зліквідаваны пасля таго, як на яго ўладальнікаў былі заведзеныя крымінальныя справы па фінансавых махінацыях, абвінавачваюць Крэмль у тым, што яго дзеянні былі наўмысна накіраваныя на знішчэнне кампаніі. Адвакат, які прадстаўляе ў судзе расійскі ўрад, заклікаў суд спыніць разгляд па зову, паколькі пад юрысдыкцыю Страсбургскага суду падпадаюць толькі справы прыватных асобаў, а не камерцыйных структураў. Сённяшняе слуханне стала першым, у якім наўпрост сустрэліся адвакаты Юкасу і Масквы. У Палаце прадстаўнікоў Злучаных Штатаў распачаліся дэбаты па рэзалюцыі, якая мае прызнаць генацыд турэцкіх армян на пачатку стагоддзя. Раней Турэччына засцерагла Злучаныя Штаты ад прыняцця законапраекту, які масавае вынішчэнне турэцкіх армян падчас другой сусветнай першай сусветнай вайны прыраўноўваюцца да генацыду. Афіцыйны Стамбул катэгарычна не згодны з гэтай фармулёўкай і сцвярджае, што армяне, забітыя на пачатку стагоддзя, былі ахвярамі грамадзянскай вайны. Украіне неабходна правесці шэраг рэформаў для далейшага збліжэння з еўразвязам, заявіў сёння еўракамісар па праграме добрасуседства Стэфан Фугле. Ён падкрэсліў, што для паглыблення супрацы ў сферы гандлю, энергетыкі, візаў і іншага, Украіна павінна ўзнавіць сваю супрацу з міжнародным валютным фондам, у першую чаргу навёўшы парадак у эканамічнай ды палітычнай сістэме і прыняўшы ўрэшце бюджэт на 2010 год, які так і не быў распрацаваны з-за вострых супярэчнасцяў у розных галінах улады Украіны. Сын аднаго з заснавальнікаў палестынскага руху Хамас заявіў у інтэрв'ю Associated Press, што ён гатовы распавядаць пра брутальнасць Хамасу і амаральнасць ісламу і не баіцца смерці. На мінулым тыдні Масаб Юсеф, які нядаўна прыняў хрысціянства, апублікаваў мемуары пра больш за 10 гадоў сваіх адносінаў з ізраільскай службай дзяржбяспекі Шынбет. Па наводцы Юсефа ізраільскія спецслужбы забілі і арыштавалі шэраг чальцоў Хамас. Пасля таго, як на мінулым тыдні Юсеф афіцыйна паведаміў аб сваёй шматгадовай супрацы з Шынбетам, ягоны бацька шэйх Хасан Юсеф адмовіўся ад сына ў адкрытым лісце.